Krāslava ir pilsēta Latgales dienvidaustrumos Daugavas abos krastos. Tā tiek uzskatīta par vienu no senākajām rakstītos avotos pieminētajām apdzīvotajām vietām Latvijas teritorijā, kas izveidojusies 9. Gadsimtā Daugavas Dņepras ūdensceļa malā. Iebraucot Krāslavā no Rīgas puses, ciemiņus sagaida Krāslavas pilskalns. Tas atradās Daugavas senlies malā starp divām dziļām gravām. Kalna augstums sasniedza 40 metrus. Krāslavas pilskalns, tāpat kā citi Daugavas pilskalni, bija apdzīvots ilgu laiku. Šajā vietā arī meklējami Krāslavas pirmsākumi. Vikingu sāgās Krāslava dēvēta par Daugavas pilskalnu, no kura uz leju var sākt burāt, jo garām pa Daugavu veda tirzniecības slavenais ceļš no Varjagiem uz Grieķiem. Daugavas krastā pie Skeršķāniem un Adamovas ir atrastas akmens laikmeta liecības. Zināms, ka no 10. Gadsimta Krāslavas novada iedzīvotāji maksāja meslus Polockas varjagu kņazam Ragnvaldim, un leģenda stāsta, ka Krāslavā uz dzīvi bija apmetusies viņa meita Ragneda. Pirmie rakstītie avoti par pilsētu attiecināmi uz 16. Gadsimtu. 1960. Gadu beigās arheoloģiski nepētīts pilskalns tika nolīdzināts un iznīcināts. Tam pāri ierīkoja jauno Rīgas Krāslavas šosejas trasi. Pašlaik pilskalna skatu laukums ir iemīļota krāslaviešu un viesu pastaigas un atpūtas vieta. Kā radies nosaukums Krāslava? Tam ir vairāki izskaidrojumi. Pats izplatītākais ir tas, ka nosaukums radies no latgaliešu vārda krāsls. Krēsls, jo Daugava pie Krāslavas met vairākus lokus, kuri pēc formas atgādina krēslu. Tas tiek apstiprināts arī ar nostāstiem par to, ka agrāk, kad Daugava vēl bija kuģojošā tirzniecības artērija, daudz plostu uzskrēja uz sēkļiem pie Krāslavas. Otrs izskaidrojums runā par to, ka Krāslavas nosaukums radies no cita latgaļu vārda krāsla. Krēsla. Senatnē Krāslavu iekļāva tumši neizbraucami meži un to klāja krēsla. Vēl viens Krāslavas nosaukums saistīts ar Polockas kriviķiem, kuri pazina tagadējās Krāslavas apkārtni jau 9. 10. Gadsimtā. Viņi Daugavas loku pie Krāslavas sauca par Krasnaja Luka, kas nozīmē skaista vieta.